Šobrīd Latvijā reģistrēto kuģu skaits ir augstākais, kāds tas ir bijis pēdējo 5 gadu laikā. Ekonomiskās krīzes sākumā jūrās kuģi ar Latvijas karogiem kļuva ievērojami mazāk. 2008. Gadā Latvijā bija reģistrēti 411 kuģi, taču gada laikā Latvijas karogu nomainīja 35 no tiem. Šobrīd kuģu skaits Latvijas flotē atkal pieaug. Pagājušajā gadā klāt nākuši 20 kuģi. Latvijas jūras administrācijas pārstāve Sārma Kočāne to skaidro ar ekonomisku atveseļošanos nozarē.
Ja runa ir par 20 kuģiem, tad lielākā daļa no tiem ir tā sauktā palīga flote, kas, teiksim, strādā ostās. Un faktiski šis pieaugums tomēr liecina par kaut kādu ekonomikas attīstību, biznesa attīstību, gan pašās ostās, gan arī firmās, kas strādā ostās. Tas tomēr ir tāds labs rādītājs, ka cilvēki vismaz kaut ko dara.
Par 6 kuģiem pieaudzis ir arī lielo kuģu skaits. Zvejas kuģu ir par 4, bet sauskravas kuģu par 2 vairāk. Kā stāsta Kočāne, Latvijas jūras administrācija piedalās dažādās izstādēs, lai reklamētu Latviju kā kuģu karogu vietu. Kā vienu no Latvijas priekšrocībām, Kočāne min retākas tehniskās kuģu pārbaudes ostās.
Mūsu kuģi, Latvijas kuģi, tie, kas reģistrēti Latvijas kuģu reģistrā, ir Parīzes memoranda Baltijā sarakstā. Latvija ļoti ilgus gadus bija šī pelēkajā sarakstā un pirms 3 gadiem tomēr iekļuva Baltijā sarakstā. Tas nozīmē, ka mūsu kuģi ir kvalitatīvi un līdz ar to pārbaudes, kas tiek veiktas nepārtraukti citās ostās, mūsu kuģi skar mazāk, viņi tiek pārbaudīti retāk. Jo, teiksim, ietilpstot Baltijā sarakstā, tas jau automātiski norāda to, ka šī kuģi ir kvalitatīva, tehniskā kārtībā. Teiksim, iekļūt šī sarakstā ir grūti, izkrist no viņa ļoti viegli.
Pagājušā gada beigās Igauņu prāmju operatora Tallink Group valdes priekšsēdētājs Andres Huns ziņu aģentūrai BNS atzina, ka kompānijai izdevīgāk būtu savus kuģus reģistrēt Latvijā, nevis Igaunijā. Kā skaidro Tallink pārstāve Latvijā Baiba Muceniece, Latvijas, Somijas un Zviedrijas jūrniekiem pastāv nodokļu priekšrocības, kamēr Igaunijā tādu nav. Piemēram, Latvijas jūrniekiem sociālais nodoklis nav jāmaksā vairāk kā no 2 minimālo mēneša algu apjoma. Tikmēr Latvijā kuģniecības uzņēmumi netiecas savus kuģus reģistrēt Latvijā. Piemēram, visi akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība flotē esošie kuģi ir reģistrēti Māršalu salās. Kā stāsta Latvijas kuģniecības pārstāve Elīna Dobulāne, kuģu reģistrēšana Māršalu salās ir viena no uzņēmuma aizdevēju prasībām, jo Māršalu salās esot starptautiski atzīta un droša jurisdikcija kuģošanas biznesam. Māršalu salas ir viena no populārākajām kuģu reģistrēšanas vietām pasaulē, jo tās piedāvā arī zemus nodokļus un minimālu administratīvo slogu. Māris Klūga, Latvijas radio.